Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A protección e coidado dos ríos galegos é unha das principais liñas de actuación do colectivo ecoloxista ADEGA. A través do proxecto Ríos, convida unha vez máis a todas as persoas voluntarias que así o que irán a participar na limpeza simultánea dos ríos de Galiza, que este ano cumpre a súa 8ª edición. Desta volta, a limpeza simultánea de ríos terá lugar o vindeiro domingo 27 de setembro. Paco Bañobre, educador ambiental de ADEGA, saúdos.
Hola, boas.
Cuéntanos que se pretende con esta actividade coa limpeza simultánea de ríos de Galicia.
Bueno, a intención fundamentalmente é concienciar a cidadanía, non? E a sociedade de manter limpos, non? Os nosos ríos, máis alá de que a actividade en sí consiste, non? Na retirada de residuos ou de lixo que hai presente tanto no cauce como nas marxes do río e aínda é bastante abundante. O obxectivo, como digo, non é retirar a maior cantidade de lixo posible, que tamén o é, pero o obxectivo fundamental e principal é precisamente poñer en valor, non, os nosos ríos e darnos conta ou decatarnos de que os residuos ou o lixo é un dos problemas máis graves que sofren os nosos ríos.
Como dicíamos, esta xa é a 8ª edición da limpeza simultánea de ríos. Supoño que durante estes 8 anos xa apreciastedes algún cambio, algunha evolución neste sentido.
Sí, unha evolución sobre todo tamén na participación, ¿no? Porque cada vez ou cada ano, non, aumenta máis o número de concellos pouco a pouco, non, e o número de persoas, incluso tamén o número de lixo que se retira dos ríos en esta xornada, e tamén hai grupos que levan participando desde prácticamente o inicio destas limpezas simultáneas de río, que tamén nos van comentando que pues os treitos nos que iban a limpar antes, pues xa que quedaron limpos, ¿no?, de esos residuos, ou cada vez hai menos, ¿no?
Uh-huh. Imos comentar en que consiste ou como se desenvolve esta actividade de voluntariado, sobre todo para que as persoas que aínda non tiveran participado nunca. Contanos como se escolle o treito de río a limpar e como se organiza a actividade.
Ben, a actividade se organiza dende ADEGA ou dende Proxecto Ríos, que somos os que coordinamos aos diferentes grupos que nos amosaron a súa disponibilidade para desenvolver esta actividade. Entón, en cada zona, en cada concello, hai un coordinador ou coordinadora que vai ser a persoa que mantén o contacto co Proxecto Ríos e que, a súa vez, vai manter tamén a comunicación coas persoas que estén interesadas en participar en esta xornada, non? É moi importante, non, esa figura do coordinador ou coordinadora, porque nós non teríamos capacidade para desenvolver esta actividade, evidentemente, pois nos 39 concellos que se vai a desenvolver en principio en este ano 2015, non? Dende o Proxecto Ríos se edita diferente material divulgativo, un protocolo de actuación, se contrata un seguro de accidentes e se explica a cada coordinador pois as indicacións que teñen que levar adiante durante esa actividade, durante o domingo 27, durante 3 horas, que vai ese grupo de voluntarios e voluntarias a limpar o río, ¿no? O treito de río o escolle directamente a entidade que traballe en ese lugar. Tamén sempre recomendamos, ¿no?, pois contactar cos concellos para que o concello este enterado, ¿no?, desta actividade, tamén si quere divulgar a través das canles que teña pues establecidas, ¿no? E tamén darlle un apoio a ese grupo en canto a retirada dos residuos que o voluntariado acumulará nun lugar para que despois a empresa ou os operarios do concello vayan a retirar esos residuos, ¿no? Porque moitas veces o voluntariado está percorrendo un treito de río de a mellor 1 kilómetro ou 2 kilómetros, incluso a veces máis, pois tampouco poden carretar, non, todo os residuos que retiran cara a un mesmo punto. Entón, a veces se establecen varios lugares, non? Entón, esa comunicación co concello pois é fundamental, non?
E como pode saber o voluntario ou voluntaria en que grupo de voluntariado de todos os que se poñan ese día a limpar os ríos pode participar?
Nos na nosa páxina web do proxecto Ríos hai un apartado específico para a limpeza, onde aparece o listado de todos os concellos e todas as entidades e o nome da persoa e un teléfono para poder contactar, non, en cada lugar ou en cada concello de Galiza onde se desenvolve esta actividade, polo que as persoas que sean interesadas non teñen máis que facer unha chamada a ese teléfono ou a través do proxecto Ríos contactar con nós. E nos, pois, o ponemos en comunicación con, bueno, pois, coa persoa que hace en cada zona máis próxima, non?
Paco Baño Abre, coordinador da limpeza simultánea de Ríos de Adega e Proxecto Ríos. Con que tipo de residuos vos atopades nesta actividade?
Sempre abundan os plásticos, non? Botellas, garrafas, bolsas, sacos. Estos plásticos, ademais, están en bastante mal estado, porque moitos están enterrados ou están erosionados pola auga, entón, moitas veces, tampouco sirven para a súa reciclase, non? Pero tamén, bueno, os neumáticos, os rodas de automóviles, son bastante abundantes, non? O ano pasado, por mencionar, pues, se atoparon tamén para golpes de automóviles, cristais, asentos de automóviles, electrodomésticos, tambores de lavadora, por exemplo, televisións, restos de entullos, ¿no? Uralitas, ladrillos, roupa, calzado, unha variedade sin fin de residuos que moitas veces foron depositados tanto na marxen como no cauce, pois a mellor fai décadas, ¿no? E moitas veces o voluntariado empeza a mellor a desenterrar unha zona e se encontran con que a veces é un vertedoiro, ¿no?
Dicíamos que é unha limpeza simultánea en toda Galiza. Isto quere decir que o mesmo día, neste caso 27 de setembro, se realizarán varias limpezas por toda a xeografía galega. Dicías tamén que este ano hai cando menos 39 concellos adheridos a esta actividade, pero canta xente pode chegar a participar nunha actividade de voluntariado simultánea como esta?
Bueno, nos estimamos cos anos anteriores sobre 500 personas nos anos anteriores teñen participado. Este ano, bueno, pois esperemos que a mellor se supere, non, esa barreira das 500 persoas. E hai 50 entidades en esos 39 concellos que son as que van a desenvolver, non, a limpeza, a mellor algunhas pois no mesmo treito de río, divididos en varios grupos, non? Nos pretendemos que sexa unha actividade, non, na que se sume moita xente e que se abarque a maior cantidade posible de treitos de río.
Sabemos que non é o objetivo fundamental, pero máis ou menos é pola experiencia que xa levades ás costas. Canta cantidade de residuos adoita recoller nunha xornada como a limpeza simultánea de ríos?
Mira, pois en 2014 se retiraron máis de 12 toneladas de residuos dos ríos, non? En 2013 que recordar que foron aproximadamente 10 toneladas que non volven aos nosos ríos, non? É o que nós tamén intentamos transmitir, non? Que todo o que se retire, pois non vai a volver ou non vai a contaminar as nosas augas ou a nosa flora ou a nosa fauna.
Para poder participar nesta limpeza simultánea de ríos, nesta oitava edición convocada por Adega, poderase acudir á páxina web de proxectoríos.org para anotarse, para contactar cos coordinadores das diferentes zonas. E, ademais, que outras cousas terán que levar os voluntarios para poder participar?
Bueno, como sempre, calzado e roupa cómoda e axeitada. Non temos aínda unha previsión fiable do tempo que vai a facer, entón, bueno, pois si chovera ou calquer cousa, pois tamén roupa para cambiarse. E depois nós tamén recomendamos, non, que a maior algunha persoa de cada un dos grupos leve algunhas botas de auga para que un grupo reducido de persoas poida traballar no cauce, poida acceder a mellor algún lugar do río, non, da auga do río, sempre tamén sin poñer en risco a nosa integridade física.
Paco Baño Abre, moitas grazas e boa limpeza.
Gracias a vos, un saúdo.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.